Kotouksen Svetlana Rönkkönä kansansuosioon noussut näyttelijä on kiireinen nainen. Eilen näimme hänet television kokkisodassa. Tänään perjantaina Onneli ja Anneli elokuvassa, kun Onneli Anneli ja salaperäinen muukalainen elokuva saa ensi iltansa. Ja huomenna Amurin enkeli, enkelparven tieltä kotoisin oleva Jumalan Tinderi, awink, awink, astuu kameroiden eteen jo toistamiseen televisio-ohjelman Putouksessa. Kiireiseltä tosiaan kuulostaa ja voinkin nyt ilolla ilmoittaa, että näyttelijä Jenni Kokander on saapunut Puheenaamun studioon. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Jenni Kokander, onko hienoa elää nyt tällaisen kiireisen ja tunnetun näyttelijän elämää?
No, on se hienoa. Joo, eilen tuli sellainen, kun katoin itse, mä en yleensä kato itteeni missään telkkarissa tai näin, että jotenkin mun on vaikea katsoa itteeni, mutta eilen katoin sen kokkisodan ja mä olin ihan silleen, että voi että, kun tuli ne muistot, kun sai olla siellä studiossa, että se oli jotenkin niin päräyttävää päästä semmoiseen niin kuin lapsuuden ikään kuin muistoon, että mä saan tulla tuolta jääkaapista ja tuolla mä niin kuin oon, että se oli jotenkin ihan niin kuin ymmärtämätöntä tajuta, että miten hienoa se oli.
Niin, mä oon aina niin kuin toivonut, silloin kun just 90-luvulla katsoin tuota ohjelmaa ja se oli sellainen yksi suosikki, mistä niin kuin ehkä tuli sellaisia kokkeja, kokki-idoleita kyllä suorastaan, niin toivoin, että pääsisin, mutta sä oot nyt päässyt pikkasen pidemmälle, koska sä oot sieltä jääkaapista päässyt astuulla.
Joo.
No,
kyllä.
No mitä kiireen keskellä varmaan kuitenkin myös rauhoitut? Mitkä on sellaisia tilanteita tai paikkoja tai kenen kanssa sä tykkäät olla silloin, kun sä vaan niin kuin haluat pois siitä suositun ja kuuluisen näyttelijän arjesta?
No siis tietysti tämä lapsiperhearki aika paljon niin kuin rytmittää mun elämää ja on myös mulle sellainen voimavara, että kun mä menen studiolta kotiin, niin aika helposti pystyy siis unohtamaan sen kaiken kiireen ja hösiksen siinä, että kun pitää keskittyä olennaiseen eli lapsi ja perheeseen. Että se on kyllä sellainen mulle tosi tärkeä asia ja yritän pitää myös kiinni siitä, että on sitä arkiaikaa ja aikaa olla lasten kanssa, koska se maadottaa mut kaiken tämän hösiksen keskellä. Mm.
Minkä ikäisiä sun lapset nyt on tällä hetkellä?
No Vilho on 4 vuotta ja Saima on 9. Että on ne aika pieniä. Mm. Saima on niin kuin iso pieni.
Niin, iso pieni, kyllä. Niin. Svetlana Rönkkö muistetaan vuodelta 2014 ehkä vähän tuhmaa hokemasta. Mm. Ja Irma Rönkkö, taisi olla Svetlana Anopista, kun kyse ei ole, niin hän on jäänyt mieleen hevon humppaa ja höpö-höpö-juttuja hokemasta esimerkiksi. Ja tänä vuonna Jenni Kokander sun hokema Putouksessa, tai yksi niistä on niin. Awink, awink.
Joo.
Millainen sun mielestä on?
Sä teet sen aika hyvin.
Se oli mielestäni aika hyvä.
Oli aika hyvä. Arvostin myös tuota ihan tuollaista konkreettista vinkkaamista tuossa, että vaikka ollaan radiossa, niin se oli täydellinen suoritus.
Joo, pitää heittäytyä.
Kyllä.
Niin millainen on sun mielestä sellainen toimiva hokema sketsihahmolla? Millaisia elementtejä siinä pitää olla? Mikä sä uskot, että puree parhaiten yleisöön?
Niin, en mä ehkä niitä suunnittele silleen, että mikä nyt olisi se, joka lähtisi liitoon tuolla. Mutta ehkä semmoinen hyvä hokema on semmoinen, mitä voi käyttää monessa tilanteessa. Että se ei ole niin sidoksissa mihinkään tiettyyn niin kuin asiaan tai yhteyteen. Että esimerkiksi toi awink, awink, niin sehän käy aika moneen asiaan. Mm. Sillä voi aika hyvin pointata juttuja.
Niin.
Mutta sekin oli ihan vaan sellainen, että se tuli jostain, kun mulla jo oli ne vaan, mä olin jo niin kuin se oli valmis se Amurin enkeli hahmo. Ja mulla oli ekokertoinen vaatteet päällä ja jotain niin kuin improvisoitiin sille hahmolle, että miten se voisi niin kuin puhua ja näin. Niin se vaan tuli jostain, että mä jotenkin rakennan ylipäätänsä ne hahmot sille, että mä meen niiden pöksyihin. Että menee niiden nahkoihin ja katsoo niiden silmien läpi maailmaa, niin sitten se Amurin enkeli alkoi vaan vinkkailemaan. Mm. Että mä sitten suostuin siihen.
Mistä se Amurin enkeli ylipäätään koko Amuri ja koko enkeli niin sai alkuunsa?
No mä ajattelen, että kun mä oon 2 vuotta tehnyt tollaset niinku aika ikään kuin arkiset tai todelliseen havaintoon perustuvat hahmot, jotka ikään kuin on sitä komedian lajityyppiä, että kaikki tunnistaa tai tietää, että mulla on tommonen ihminen lähipiirissä, että kaikki tuntee Svetlanan ja kaikki tuntee jonkun Irman. useilla se on anoppina se Irma. Niin sitten mä mietin, että mä haluan jostain toisesta laarista lähteä nyt katsomaan. Että mä ajattelin, että mä haluan tehdä jonkun täysin vapaan, ehkä fantasiahahmon. Ja kävin sitten läpi kaikkia sanaleikkejä niin kuin munahilkasta lähtien. Tämmöisiä vaan niin kuin heittelin ilmaan. Ja sitten tuli jostain, että hei, enkelihan olisi kiinnostavaa. Että siinä ei olisi niin kuin edes taivas ja maa rajana, vaan kun se olisi niin kuin koko maailman kaikkeus vitsilaarina. Niin siitä se lähti ja sitten mä ajattelin, että Amorin enkeli, rakkaus on hieno tematiikka. Sitten se siitä muotoutuikin siksi, että mikä siihen olisi sitten se vitsi tai kulma, niin sitten se Amorin enkeli, että sillä siitä tulee sketsihahmo. Että se lähti ihan siitä nimestä. Mm.
No miten siis sä tuossa sanoit, että jonkun improvisaation kautta a wink jotenkin ehkä sitä kautta löytyi, niin onko teillä ollut yhdessä näiden putoushahmojen kanssa tällaisia just niin kuin lämmittelykierroksia, mistä sitten niin kuin ammennetaan lisää siihen hahmoon ulottuvuuksia? Joo.
Me ollaan niin kuin kirjoitettu niille hahmoille tuommoisia vähän niin kuin tuossa ekassa suorassa nähtiin, että Roope kyselee kysymyksiä ja sketsihahmot sitten vastaa ja ne on kaikki tullut aika pitkän matkan siitä, mikä oli se meidän ensimmäinen kohtaaminen ja ensimmäiset kysymykset, mitä oltiin itse kirjoitettu, että voisi tältä hahmolta kysyä. Ja sitten me ollaan yhdessä niin kuin ideoitu ja palloteltu ja mutta jokainen on omasta sketsihahmostaan vastuussa ja kirjoittanut oman sketsihahmonsa, mutta että yhdessä sitten ollaan niin kuin mietitty, että mikä olisi hauskaa.
No sä oot tämänvuotisen putousporukan konkaria. Tätä teemaa, tätä sun konkariutta on nostettu esiin myös esimerkiksi tällä mainosvideolla, missä tällainen, mä en tiedä, onko se kapteeni Vääpeli, mikä sä
siinä. Kouluttaja se oli siinä,
joo. Ja käskytät siinä niin. näitä uusia tekijöitä. Minkä verran sulta ihan oikeasti kysytään apuja tai neuvoja tässä nyt tässä uudella tuotantokaudella juurikin sen takia, että sulla on kokemusta?
No mä ajattelen silleen, että meidän vahvuus tänä vuonna on se, että me ollaan tosi tasapäinen porukka. Että sieltä ei nouse ketään alfa-uroksia tai alfa-naaraita. Että pikemminkin se on niin päin, että me kaikki uskalletaan kysyä toisiltamme apua. Ja jotenkin siellä on todella semmoinen niin kuin avoin, just että ei olla mustasukkaisia omista vitseistä tai siitä omasta virtuositeetistä, vaan annetaan se kaikkien käyttöön. Niin mä ajattelen, että se missä mä oon tuolla voinut niin kuin olla konkari tai auttaa, niin on lähinnä arjen asioita, että ottakaa vesipullot suoraan sinne pleksin taakse ja että pähkinät on hyviä, että niitä kannattaa mieluummin syödä, kun on pitkä lauantai, se 12 tunnin livepäivä, niin mieluummin pähkinöitä kuin karkkeja, ettei tule ölöolo. Että ne on ehkä niitä asioita, missä mä oon konkari.
Mutta aika hyviä asioita, just niitä, mitä ei tule ehkä siinä jännityksessä ja alkuhässäkäs edes mietittyä, mutta erittäin olennaisia, että jaksaa vetää loppuun saakka.
Joo.
No, tämä näyttelijäkaarti on uudistunut ja myös ohjelman juontaja Roope Salminen tässäkin ohjelmassa mukana, myös monessa muussa. Mitä sä pidät niinku tällaisen putousjuontajan parhaina ominaisuuksina? Onko siinä jotain eroa nyt näiden esimerkiksi juontajien välillä ollut?
No siis Roopehan on huikea. Mä ajattelen sen niin, että kun just moni on kyseenalaistanut sitä, että pitääkö olla sama naama joka paikassa, niin Suomessa on kuitenkin aika vähän sellaisia tyyppejä, jotka pystyisi handlaamaan tuommoisen suoran live-lähetyksen ja kannattelemaan sitä, koska se juontajahan kannattelee sitä koko ohjelmaa ja Roope on myös se, joka pitää meistä näyttelijöistä siellä huolta. Että se on jotenkin, että isot ropsit Roopelle siitä, että miten hienosti se veti ton ekan liven. Ja mä Roopen kohdalla ajattelen, että se minkä takia se on niin hyvä on se, että sillä on se impro-tausta. Ja se on myös ihmisenä semmoinen, että se on koko ajan tilanteessa. Että se on tosi avoin, kuunteleva ja semmoinen niin kuin keskittynyt. Ja jotenkin sillä ei ole mitään semmoista leijumista. Se liittyy tähän, että samalla viivalla olemiseen, että ollaan niin kuin tasapäinen joukko. Niin Roope on myös koko ajan ollut niin kuin meidän kanssa samalla viivalla ja meidän niin kuin just se, että se pitää meistä huolta siellä livessä.
Mm. Ja on myös itse mukana panoksellaan näissä sketseissäkin.
Kyllä.
No kahtena aiempana vuonna putouksen on voittanut Joonas Nordman ja nyt tänä vuonna hän toimii siis ohjelmaohjaajana.
Joo.
Helpottaako tämä jotenkin sitä työskentelyä, että hän niin kuin tietää, että mistä tässä hommassa oikein kyse näyttelijän näkökulmasta?
Kyllä se helpottaa. Että kun Joonas tietää, mitä on olla siellä toisella puolella, niin sitten se niin kuin osaa vaatia, mutta sitten se ei vaadi turhia asioita. Ja on ollut jotenkin jännittävää nähdä Joonaksesta, kun on tuntenut sen näyttelijäkollegana aikaisemmin, niin että nyt kun hän on asettunut tähän ohjaarooliin, niin se on aika napakka.
Joo,
se on hauskaa, että se on aika tiukkakin.
Joo.
Kyllä, mutta niin. Sellaisella niin kuin lämpimällä otteella, että se myös tietää, mitä toi live vaatii ja se olla katseenalaisena siinä. Niin se jotenkin semmoinen iso kunnioitus myös meitä kohtaan, mutta että se kunnioitus myös näkyy siinä, että se on tosi tarkka. Mm. Että se ei kyllä päästä helpolla. Arvostan sitä.
No mitenkä tällainen, niin kuin, sä oot tunnettu kuitenkin sellaisesta niin kuin huumorista ja hauskuudesta, niin onko se ihan... Pienestä pitää jo ollut sellainen sukujuhlien sketsihahmo.
En.
Etkö?
Ei, kun mä oon ollut ihan semmoinen hiljainen hilleri ja tossukka. Mä oon vihannut kaikkea esiintymistä. Mä tarhassakin, kun aina kevätjuhlassa oli se, joko se mustikka ja mansikka ja suuri metsän sieni. Ja sitten piti, kun pukeutuu niihin vaatteisiin ja mennä sinne aikuisten eteen, niin musta se oli lähinnä nöyryyttävää. Sitten mä en ymmärtänyt yhtään sitä täti Monika-juttua, kun kaikki halusi olla täti Monika. Niin mä olin ihan se, että mä en todella, että miksi te haluatte olla täti Monika, kun sanotaan, että näin heiluu peppu. Ja mä ajattelin, että semmoinen iso hyllyvä tädin peppu heiluu ja laukku heiluu näin, että se hakkaa sillä niin kuin käsilaukulla. Että se on semmoinen hirveä täti se täti Monika. Mä en ymmärtänyt yhtään, miksi kukaan haluaa olla se. Ja miksi kukaan haluaa sinne keskelle yksin. Että mä halusin mieluummin istua siellä hiljaa niin kuin äidin vieressä.
No mutta aika hyvin se sulta nyt tuntuu luonnistuvan se keskellä niin. Yksin oleminen. Tai
niin.
Porukan keskellä, miten vaan. Mutta missä kohtaa sä sitten yhtäkkiä oivalsit, että no ehkä musta onkin piilevät kyvyt.
Niin tätä kysytään usein. Se tapahtuu jotenkin varkain. Mä en tiedä, se ei ollut mikään yksi hetki, että... Et ehkä mulla oli aika raju murrosikä ja mulla on aina ihmiset ollut tärkeitä. Niin sitten ehkä kun mä aloin harrastaa teatteria ja musta tuli ehkä jotenkin silloin murrosikäisenä vähän semmoinen kaveripiirin niin kuin joku keskipiste tai joku semmoinen niin kuin liideri. Niin sitten se ehkä lähti jostain sellaisesta.
Mm. Niin sä sitten, löysit sun niin, sisäisen semmoisen.
Niin, jonkun. Mutta sitä on vaikea määritellä itse.
Mm. Mm. No, miten mä oon huomannut nimittäin tällaisen oma huomio elämästä, että aika usein lapset just tästä putouksesta intoutuneena niin haluaa esittää jotain hahmoja just nimenomaan vaikka jossain sukujuhlissa niin. Tai ylipäätään jossain juhlissa ja näin, että hei, että voidaanko me niinku esittää niin. Putoushahmoja niin. Ja sitten ne keksii niitä hokemia. Onks sulla on omia lapsia tosiaan kaksi, niin onks heillä tällaista... innostusta jotenkin vielä sit sun kautta tullut ehkä lisää, että pakko päästä estradille ja heittää hokemat
esiin. No ei ehkä. Vilho on vielä niin pieni, että sehän nyt tietysti leikin kautta esittää erilaisia tyyppejä, mutta ei silläkään ole semmoista, että mä näkisin, että se olisi semmoinen niin kuin ehkä just huomion keskipiste tai just haluaisi siihen porukan keskelle valoihin. Eikä Saimakaan oikeastaan ole. Kyllä Saima on jotain sketsihahmoja niin kuin tehnyt, mutta ei sille ole ehkä mitään tarvetta niin kuin niitä julkisesti ruveta. Ei ehkä ole semmoisia, mutta Saima kyllä rakastaa putousta, että se katsoo kaikki lähetykset sitten sieltä jostain, mitä ne on ne katsoo, mutta näin, niin aina 100 kertaa ne klipit ja...
Mm. No entä hänellä ylipäätään näytteleminen, onko se jotenkin veressä?
Ja kyllä se harrasti vuoden teatterikerhoa, mutta ei sekään oikein lähtenyt, että Saimaa harrastaa sirkusta. Että se on enemmän tommoinen fyysisempi.
Mm.
Ilmaisee sitä niin kuin, luovuuttaan niin kuin fyysisesti. Se on ihan hirmu taitava siinä.
Mm. No putous on siis alkanut ja tosiaan toinen jakso nähdään huomenna. Mutta tänään ensi-iltansa saa Onneli Anneli ja salaperäinen muukalainen elokuva, jossa sä Jenni Kokander oot myöskin mukana.
Joo.
Tämä elokuva siis perustuu Marjatta Kureniemen lastenkirjaan Onneli Anneli ja Orpolapset. Ja tässä siis kaksi tavallista tyttöä Onneli ja Anneli asuvat kahdestaan tällaisessa... talossa Ruusukujalla ja tässä kyseisessä elokuvassa, näitähän on kaksi aiemminkin tullut Onneli ja Anneli elokuvia, niin tässä elokuvassa on myös lasten koti ja siellä sitten erinäisiä tapahtumia, yksi poika karkaa ja päätyy sitten asumaan siihen Onneli ja Anneli rantamajaan ja täällä lasten kodissa on johtajatar nimeltä Minna Pinna ja se on Jenni Kokander nyt te sun roolihahmosi. Otitko sä jotenkin itseäsi, kun sä ajattelet, että hetkinen, nähdäänkö mut nyt jo näin pinnapinnan, että mitäs Saara Kanteella oikein ajatteli, kun tarjosi mulle tällaista roolia?
Ei, kun mä olin super onnellinen tästä tehtävästä, että mä jotenkin ajattelen sen niin, että Saara halusi ehkä roolittaa siihen Minna-pinnan rooliin jonkun ihmisen. Me ollaan tehty töitä aikaisemminkin, että johon luottaa näyttelijänä, mutta että se tavallaan se mun koomikkous tai joku siviili arkilempeys, niin tekee siitä hahmosta sitten silleen twistiä, että ei ole vain absoluuttisesti tiukka.
Mm. Te olette tosiaan aiemminkin tehnyt yhdessä töitä. Mitenkä, oliko tähän nyt niinku helppo lähteä sitten tuon ainoat oikeat elokuvan jälkeen, kun on jo taustaa siinä, niin jotenkin yhdessä lähtee tekemään tällaista lastenelokuvaa?
No oli. Siis Saara on huikea ohjaaja, että Saara on semmoinen, joka antaa näyttelijälle hirveästi tilaa itse rakentaa roolia, mutta sitten Saaralla on myös tosi voimakas oma maailma ja varsinkin liittyen Onneli ja Anneli ja hänen suhteeseensa näihin kirjoihin ja siihen, että se on halunnut tuoda niin kuin elokuvan kautta tämän maailman näkyväksi, niin Saaralla on myös tosi niin kuin tarkka näkemys siitä, mitä se haluaa. Mm. Ja jotenkin oli kyllä hienoa taas tehdä Saaran kanssa töitä, kun jotenkin siinä on semmoinen yhteys auki koko ajan.
Mm. Tämän perjantai ensi-ilta-leffa on tosiaankin järjestyksessä kolmas Onneli ja Anneli-elokuva, mutta sulle tämä eka, eikä totta?
On.
Oliko nämä ennestään sulle tämä Onneli ja Anneli-elokuvat tuttuja?
Joo, sekä kirjat että elokuvat, että ollaan käyty lasten kanssa katsomassa kummatkin nämä edelliset elokuvat ja tehnyt sekä lapsiin että muhun suuren vaikutuksen. Just tämä koko maailma, tämä Onneli ja Annelin maailma, että se on aina jotenkin, että kun kirjan lukee, niin silloinhan omassa päässään kuvittaa sen maailman ja näkee sen kaiken. Niin sitten kun näkee leffassa, niin se on usein pettymys. Se on usein semmoinen, että ei tämä ole yhtään niin hieno kuin miten mun alitajun tätä maalas. Niin sitten näissä kävi aivan päinvastoin, että se oli vielä enemmän. Mm. Että mun oma tytärkin, kun käytiin sitä ykkösosaa katsomassa, niin mä tuijotin vaan sitä siellä leffan pimeydessä, kun se silleen silmät suurina kattoo vaan sitä kangasta ja toistelee, ihanaa, ihanaa. Niin kuin ihan semmoista, vaan niin ihanaa.
Joo, eikö säkin ollut mukana jossain pienessä siinä?
Joo, hän oli avustajana tässä.
Joo.
Kyllä, ja nyt kun oltiin ensi-illassa, niin se oli, kattokaa mun nimi on lapputeksteissä.
Isoja juttuja.
Niin.
Hei, miten tosiaan nyt kun tästä sunkin reaktio oli tällainen, että se ihastuttaa nämä Onneli ja Anneli-leffat, niin kun ne on suosittuja ja muun muassa on palkintojakin Chicagon kansainvälisellä lastenelokuvafestivaalilla, niin mikä sun mielestä on se asia, mikä jotenkin tekee näistä Onneli ja Anneli-elokuvista niin suosittuja?
No se on varmaan joku koko ton ryhmän, joka on noi elokuvat tehnyt, niin rakkaus siihen maailmaan, että harvoin kun menee settiin, siis sinne elokuvauspaikalle, niin aistii niin voimakkaan semmoisen yhdessä tekemisen ja sen tekemisen tärkeyden niin kuin meiningin, että joka ikinen ihminen, on se puvustaja tai krippi tai valomies tai mikä tahansa, kuka tahansa siellä ryhmässä, kissa tai koira, niin tuntuu, että tekee niin kuin täsmälleen samaa asiaa ja tosi sydän kädessä. Niin sitten jotenkin mä väitän, että se on se, mikä näkyy lopputuloksessa ja myös saa ihmiset rakastumaan niihin elokuviin, että koska ne on tekijöille niin tärkeitä.
Ja onko sitä mieltä, että kaikissa elokuvaseteissä ei ole vastaavanlaista fiilistä sitten vai onko se, miten liittyykö se jotenkin lasten elokuviin erityisesti?
Niin, vai? Mä en tiedä liittyykö se lasten elokuvaan vai, toki olen ollut seteissä, joissa aikaisemminkin, missä tehdään niin kuin yhdessä että, niin kuin intohimolla, mutta että tuossa jotenkin just se, niin kuin sen kokonaisen maailman luominen. Että siinä on jotain, että kun elokuvathan käsittelee myös semmoista maailman ihmeellisyyttä ja maagillisuutta, niin tuolla se joku maagillinen asia tapahtuu konkreettisesti.
Mm. Nämä elokuvan nimikkoroolit näyttelevät Aava Merikanto ja Lilja Lehto, ja nämä tytöt on ollut mukana siis kaikissa näissä kolmessa Onneli ja Anneli-elokuvassa. Tuossa iässä se tietystikin tarkoittaa sitä, että 3 vuottakin voi olla niin kuin riittävä aika siihen, että muutoksia tapahtuu, kasvaa aika tavalla ja muuttuu ylipäätään.
Niin.
miten, onko sun mielestä niinku se kuitenkin ihan uskottavaa, että nämä tytöt siinä kasvaa, eikä ne olekaan siinä ihan samassa maailmassa koko ajan, ja se näkyy se näiden tyttöjen kasvaminen tässä leffassa?
Joo, musta se on hienoa, että sitä ei ole peitetty. Mm. Että niitä ei yritetä niinku laittaa johonkin semmoiseen ikälokeroon, missä he eivät ole. Musta on ihanaa, että tässä, ihanaa, että tässä, niin mä menen ihan siihen mukaan se maailma, että nämä tytöt on tässä elokuvassa nimenomaan niin kuin vähän isompia ja eri elämänvaiheessa. Että tämä kolmososahan on myös se niin kuin tunnelmaltaan vähän jännittävämpi. Ja myös se, että tytöt on vähän isompia, niin antaa myös luvan sille pikkusen semmoiselle enemmän seikkailuelokuvalle. Mm. Että ei ole ihan semmoinen niin kuin Lillerilalleri lasten leffa.
Niin, niin. Vaikka niin. Kuitenkin, eikö tämä ikäraja tunne,
sallittu,
eli
sallittu
kaikille?
Kyllä, tässä on hienosti yleensä pystytty pitää se, että ikään kuin on sitä vähän jännittävää ja nimenomaan salaperäistä tunnelmaa, mutta että ei mennä missään vaiheessa sen pelottavuuden niin kuin yli, että tarvitsisi miettiä esimerkiksi mun yhtä, että vienkö omia lapsia katsomaan. Mm. Kun mä oon tosi, no ehkä siksi mulla on herkät lapset, jotka reagoi herkästi myös asioihin, niin mä oon tosi tarkka siitä, mitä mä vien heitä katsoa, kun ihan tämmöiset perusanimaatiot voi olla niin kuin liikaa. Että sieltä tullaan itkien pois, koska on niin kuin liian kovaa ääntä ja liian niin kuin nopeaa ja jotenkin semmoista niin kuin kaaosta.
Ja pelottavaa. Siis
pelottavaa, tosi pelottavia. Niin. Mm. Niin sitten tässä on jotenkin hienosti. Tuossa oli tosi voimakas, intensiivinen tunnelma, kun ekan kerran näin tuon Salaperäisen muukalaisen leffateatterissa, mikä on myös paljon Anna-Mari Kähärän musiikkien ansiota. Että siinä on ihan siis törkeen hienot musiikit, jotka luo todella vahvoja tunnelmia. Mm. No sekin on niinku hauska, että Minna Pinna on pelottava henkilö. Mutta sitten ensi-illassa, niin kun ryysittiin ulos sieltä salista, niin semmoinen tosi pieni tyttö, varmaan just joku 4-vuotias, niin sanoi äidilleen, että äiti, että ei se Minna Pinna ollutkaan paha, se oli vaan vähän peloissaan. Että se oli ymmärtänyt musta täydelleen sen ajatuksen, mikä siinä Minna Pinnassa on, että se oli rakentanut muurit itsensä ja lastenkodin ympärille, koska se oli vähän peloissaan.
Mm, totuus tulee lastenusta, niin, koska niin. Kyllähän tämä yleensä on.
Niin.
Tapaus, jos niin. On sellainen, että vähän niin kuin on pelottava oloinen yleensä se niin. Sisällä se pelko on.
Niin.
Niin tässä oli mukana myös lapsinäyttelijöitä, jotka oli ensikertalaisia, jotka eivät ole ennen näytelleet tällaisissa elokuvissa. Jenni Kokander, koitko sä jotenkin niin, että sun olisi pitänyt kannattaa heitä siinä hommassa vai menikö se heiltä ihan kertakaikkiaan luonnosta?
Ei, kun he kannattelivat mua. Se meni ihan näin päin. Kun mä just mietin sitä, että kun mä oon tämmönen iloinen lepsukka, että miten mä saan niin kuin rakennettua sen ikään kuin tiukan tädin. Niin sitten lapset tarjoili mulle olosuhteen siinä ihan ilmaiseksi, että kun ne hälisi ja hölisi siellä setissä, niin rupesi otsasuoni kiristää sille, että ei ollut yhtään vaikeaa esittää tiukkaa tätiä, kun niitä oli 8 niitä juuri ensi kertaa elokuvassa näytteleviä lapsia. Ja ihaillen katsoin sitä tilanteessa olemista, mikä meillä aikuisille usein on vaikeaa, niin lapsethan on juuri siinä olosuhteessa, mikä hallitsee. Et jos on kuuma, niin on kuuma. Jos on kylmä, on kylmä. Ja jos on väsy, niin on väsy. Ja sitten ne myös niin kuin näyttää sen hienosti.
Mm-hmm. Miten sä oot paljon muutenkin ollut, sä oot tehnyt lastenteatteria aiemmin ja oot niin kuin tottunut työskentelemään lasten kanssa, mutta oliko tämä jotenkin elokuvan tekeminen erilaista kuin sitten taas lasten teatterin tekeminen?
Oli toki, kun elokuvan tekeminen on niin hirmu tarkkaa, niin sitten kyllä siinä oli niin kuin omat haasteensa.
Millä tavalla tarkkaa? Mitä se tarkoittaa?
Siis elokuvassahan, jos tehdään jotain, vaikka masterikuvaa, ensin tehdään masterikuvaa, mikä tarkoittaa niin kuin laajaa kuvaa, missä näkyy kaikki kohtauksen asiat. Ja sitten aletaan tekemään lähikuvia, niin se pitää tehdä täsmälleen samalla tavalla kuin siinä isossa kuvassa. Niin sitten toistaa se, että olemme, että minä seison samassa paikassa ja 8 lasta siinä rivissä täsmälleen samassa paikassa kuin masterissa, niin se ei aina ole ihan helppoa. Mm. Tai pitää kävellä johonkin merkkiin, tasan siihen johonkin lattiaan piirrettyyn ruksiin, katsomatta sitä ruksia kävellessään siihen. Että se on semmoista vähän jumppaamista se leffan tekeminen ja otetaan tosi monta kertaa ottoja ja just pitkät päivät ja ne ei ole aina ne kuvausolosuhteet maailman miellyttävimmät. Että voi just olla tosi kuuma tai tosi kylmä ja näin, niin sit siinä pitää hirveästi keskittyä. Mm.
Ja lapset kuitenkin tästä kaikki selvisivät kunniallisesti.
Selvisi tosi hienosti. Mm. Joo, siis sitä oli ilo seurata. Mm. Ja sitten kun niille tuli semmoinen oma ryhmädynamiikka, että siellä oli sitä, että kun oli vähän niitä vanhempia poikia, jotka sitten pienemmät tytöt ihaille niitä katteli ja sellaista niin kuin ihanaa pientä supinaa siellä jotenkin semmoista niiden hauskaa omaa, että ne löysi sen niiden porukan homman, niin sitä oli jotenkin ilo katsoa.
Miten kun elokuvan Onneli ja Anneli ovat tyttöjä, mutta onko tämä sun mielestä niinku tyttöjen elokuva vai okay, onhan tässä nyt se niin, poikakin, joka niin sieltä lastenkodista
jo isossa roolissa niin on Pekki. Melkein mun mielestä voisi sanoa, että ihan Onneli ja Annelin kanssa pääroolissa kyllä, tässä. Kyllä.
Mm. Mutta et ei ole varsinaisesti tyttöjen leffa siinä mielessä.
Ei, kaikkien leffa.
Et kaikkien pienten ja isojen.
Niin,
ja,
kyllä.
Joo. Mitenkä sä oot joskus puhunut siitä, että miten keskustelukulttuuri voisi olla ehkä vähän sellaista, niin kun, ettei asetuttaisi niin sinne ääripäihin. Mm. Nyt maailmassa on tapahtunut aika isoja poliittisiakin niin käänteitä ja yleistä keskustelua. Voi paikotellen kuvata melkoiseksi kahtia jakautuneeksi. Mm. Miten sä kuitenkin alan ammattilaisena keskustelu dialogin käymisestä, niin millä tavalla tällaisessa tilanteessa sun mielestä ihmiset saataisiin keskustelemaan jotenkin rauhallisesti ja armollisesti toistensa kanssa?
No voi että, tähän kun osaisi vastata, niin sitten voisi Nobelin rauhanpalkinnon luovuttaa saman tien mulle. Siis sitä on itsekin neuvoton, että miten tässä pitäisi toimia, mutta ehkä mä jotenkin liputtaisin semmoisen kuuntelemisen suuntaan, että kuuntelisi oikeasti, mitä sillä toisella on sanottavaa ja ottaisi selvää asioita, eikä tekisi niin kuin nopeita johtopäätöksiä niin kuin kiivaasti ja impulsiivisesti. Että olisi presens ja olisi tilanteessa ja kuuntelisi, antaisi niin kuin mahdollisuuksia puolin ja toisin. Ja sitten mun mielestä enemmän tekoja kuin huutamista. Että kauheasti ihmiset on niin kuin vihaisia vastapuolille, mutta että sitten taas se, että mulla tuli jotenkin tästä vihelletään pelipoikki mielenosoituksestakin, niin mulla tuli siitä jotenkin semmoinen kauhea olo, että kun mä ajattelen, että lapsuuden rauhanmarssit oli sellaisia, että mentiin hiljaa Töölönlahden rannalle ja sitten laitettiin se lyhty siihen, niin kuin se rauhan elementti ja katsottiin sitä, kun se meni se lyhty siinä vedessä ja kaikki oli hiljaa jotenkin sen yhteisen asian äärellä. Ja niin kuin surullisia pahasta, mutta sitten niin kuin hyvin voimakkaasti niin kuin toimii hyvän puolesta. Niin sitten jotenkin se, että vihelletään peli poikki, niin ikään kuin me suvakit, hyvät ihmiset, niin asetuttiin niin kuin tuomarin rooliin. Että meillä on oikeus niin kuin viheltää peli poikki ja olla tuomareita. Niin mulla tuli jotenkin semmoinen, että lapsilla pitää olla spelttorit päässä rauhan mielenosoituksessa. Niin siinä mennään musta vähän mönkää. Mm. Ja että niin kuin huudetaan, että buu, rasisti, kamalaa. Mm. Niin se on jotenkin sellaista, mitä että mieluummin rauhanjärjestön toimintaa mukaan ja niin kuin antaa rahaa Syyriaan tai tehdä tekoja. Mm. Kuin niin sitä pelkkää huutamista.
Vähän niin kuin se, että tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikeilla. Että ajatus niin, on niin kuin hyvä, niin, mutta lopputulos voi olla niin lopulta huono siinä määrin, että se provosoi ja, niin, ja saa sitten taas niin sitä kautta lisää sitä niin pontta.
Mutta yhtä oikeat vastausta tähän ei ole, että jotenkin vaan jotain kuuntelua semmoista, no mitä Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainenkin elokuva yrittää niin kuin mun mielestä sanoa on se, että maailma on ihmeellinen ja kaunis, että älkää rakentako muureja ympärillenne, vaan niin kuin pikemminkin avatkaa silmät ja nähkää, mikä kaikki on hyvin. Mm. Niin se on ehkä semmoinen iso asia, mitä itse yrittää pitää mielessä.
Tätäkö ajatusta sä myöskin sitten välität sun lapsille oletettavasti?
Niin, toivottavasti.
Mm. Miten sä opetat heitä kommunikoimaan ja kuuntelemaan muita ihmisiä? Onko sulla joku tapa siihen vai keskustelette sitten kotona paljon?
Kyllä me puhutaan paljon ja jotenkin, että mä voin olla ehkä joissain asioissa lepsukasvattaja ja semmoinen, niin kuin, että meillä voi olla ehkä vähän semmoinen huvikumpumainen koti, vaikka olenkin järjestyksen ihminen. Mutta
hyvä huomio. Arvostan.
Kyllä. Mutta siis semmoista niinku epäkunnioittavaa nillitystä mä en siedä niinku yhtään. Että se on semmoinen, mitä lapsille yrittää koko ajan sitä. Musta oli ihanaa, kun mä Saimankaan puhunut, että WhatsAppin saa pitää, jos mä saan katsoa ne viestit, mitä siellä lähetetään. Että mä en halua, että silloin 9-vuotiaalla se semmoinen joku maailma, missä kuka vaan voi sanoa kelle mitä vaan. Että mun mielestä meidän vanhempien tehtävä on myös niin kuin päältä katsoa, vähän semmoinen koko kylä kasvattaa tyyppinen. Niin sit mä katsoin niiden viestiketjuja, niin mä olin niin ylpeä. Mä ajattelin, että mun pitää niin kuin sanoa naapurinkin lapsille, että hyvä te, että kun ne lähettää toisille sellaisia viestejä, että mitä oot tekemässä? No mä oon piirtämässä. Aa, no hyvä, sä ootkin tosi hyvä piirtämään. Niin et osaa sanoa sen ystävälle, että sä ootkin tosi hyvä piirtämään. Tekee niitä huomioita, missä toinen on hyvä. Mm. Niin mä oikein Saimalle, että tää on ihana lukea, että niinku suhtaudutte toisiinne niinku kunnioittavasti, ettekä pelkää antaa toisilleen niinku positiivista palautetta ja semmoista, että sä oot hyvä tossa ja et ihanaa, että sä oot tommonen. Ihanaa, että sä oot tommonen. Että ne on tärkeitä asioita, semmoiset.
Ja sitten jos vielä siitä on puuttunut se, mikä mä muistan, että koulussa usein oli sellaista, että vitsi sä oot hyvä, että mä oon niin huono.
Niin, ei sitä ollenkaan, niin, joo. Vaan semmoista niin kuin vilpittömästi vaan niin kuin, ikään kuin hyvän puolella olemista ja niihin asioihin keskittymistä. Mm. Että toki elämä on täynnä pettymyksiä ja jotenkin lapsen pettymyksen sietäminen on mulle niin kuin itselle tosi vaikea paikka. Et just katsoin jotain Voice of Finlandia, missä siellä oli niinku lapset katsomassa, että miten se äiti tai isä pärjää siellä laulukokeessa. Mä että älkää tuoko lapsia tänne, että kun mä en pysty katsoa sitä, että jos toi ei pääse jatkoon, niin sitä lapsen pettymystä. Että se on mulle todella vaikea asia. Siinä niinku joutun itse vanhempana tekemään töitä, että kun elämä on pettymysten sietämistä. Että miten saa lapset, niinku, että niistä ei tule semmoisia, että ne ei halua pelaa seurapelejä, koska siinä voi hävitä. Mm. Niinku, että sitä mä en ole ikinä ymmärtänyt, että lasten kanssa pelataan ja annetaan niiden niinku voittaa. Että lapsen pitää oppia sietämään pettymyksiä, jotta siitä ei tule semmoinen somehuutaja. Että jos maailma ei mene just niin kuin se on ajatellut, niin sitten on silleen, sinä olet väärässä, minä olen oikeassa. Niin.
Puheen aamussa vieraana näyttelijä Jenni Kokander. Vielä tähän loppuun perinteiseen tyyliin, koska nyt kun oot niin kiireinen, niin mitäs nyt sitten tulevaisuudessa, mitä suunnitelmia on töiden osalta?
No, mulla on nyt ihan tärkeimpänä suunnitelmana tämän putouskauden jälkeen loma. Koska mä oon viime heinäkuusta lähtien tehnyt töitä putkeen, niin sitä lomaa ja kevättä odotan paljon.
No niin, no sitten kun sen aika koittaa, niin erittäin hyvää lomaa ja rauhoittumista. Ja tässä kohtaa kiitän kovasti, että pääsit kiireides keskeltä tänne puheen aamun vierailuun.
Kiitos kun sain tulla.